Și domnilor, din cauza unor defecțiuni pe liniile de satelit, programul nostru a fost întrerupt. Vă rugăm să rămâneți pe recepție. Sperăm să reluăm transmisia programului dintr-un moment în altul.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, avem probleme tehnice. Încercăm să luăm legătura cu biroul nostru de la Chișinău, de unde este emisă, difuzată emisiunea Moldova la ora 7, până reușim buletinul de știri. O comisie a adunării parlamentare NATO, reunită duminică la București, a respins propunerea delegației moldovene ca rezoluția privind securitatea în zona Mării Negre să ceară retragerea armamentului și trupelor rusești din stânga Nistrului. Republica Moldova participă la această adunare ca stat asociat. Șeful delegației moldovene, Mihai Ghimpu, a declarat presiei că amendamentul a fost respins de Comisia pentru Dimensiunea Civilă a Securității, pentru că Republica Moldova nu este țară cu ieșire la Marea Neagră. A fost acceptat în schimb un amendament al delegației române în care se spune că orice soluție în conflictul transnistrian trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Rezoluția privind securitatea în zona Mării Negre urmează a fi votată astăzi în plenul adunării parlamentare a NATO. Ministerul rus de externe spune că Rusia are dreptul să restricționeze activitatea instituțiilor de presă americane pe teritoriul său, ca reacție la ceea ce Moscova numește presiune americană asupra televiziunii ruse de limbă engleză RT. Declarația a fost făcută duminică de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova. Ea nu a numit instituțiile de presă americane care pot fi vizate de răspunsul rusesc, dar a spus că nu va conta dacă sunt finanțate din surse private sau de guvernul american. Oficiali ruși au acuzat Washingtonul de împiedicarea activității RT, televiziune sprijinită financiar de Kremlin, și acuzată la rândul ei de amestec în politica americană. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă duminică în capitala Cataloniei, Barcelona, pentru a-și exprima opoziția față de separarea regiunilor de Spania. Convocată de societatea civilă sub sloganul Gata, haideți să redevenim raționali, demonstrația a adunat, potrivit poliției municipale, 350.000 de oameni. Ea a avut loc cu două zile înaintea unei reuniuni în plen a Parlamentului Catalan, în care s-ar putea declara unilateral independența Cataloniei. Participanții la demonstrația de duminică au fluturat steaguri spaniole și catalane și au purtat banere pe care scria Catalonia este Spania și împreună suntem puternici. Uniunea creștin-democrată a cancelarei germane Angela Merkel a ajuns la o înțelegere cu partenera sa bavareză, Uniunea creștin-socială, în privința politicii față de imigranți, îndepărtând un obstacol major în calea negocierilor cu alte partide pentru formarea noii coaliții majoritare. Într-o aparentă concesie făcută duminică, Merkel a căzut de acord ca numărul de imigranți pe care îl acceptă Germania din motive umanitare să fie limitat la 200.000 de oameni pe an. Nu este limpede dacă cele două formațiuni partenere au elaborat o poziție comună în alte chestiuni ca integrarea europeană și sistemul de pensii. În alegerile din 24 septembrie, Angela Merkel a câștigat un al patrulea mandat de cancelară, dar a fost slăbită de confruntarea cu extrema dreaptă. Statele Unite și Turcia au limitat reciproc serviciile de acordare a vizelor după ce un angajat turc al consulatului american a fost arestat în Istanbul sub acuzația de spionaj. Războiul vizelor între cei doi aliați a început cu anunțul de duminică dimineața al ambasadei americane de la Ankara că suspendă din cauza arestului eliberarea vizelor, cu excepția vizelor de imigrare. Turcia a făcut un anunț asemănător în seara zilei, dar restricțiile turce merg aparent mai departe decât cele decise de Statele Unite, vizând toate tipurile de vize pentru cetățenii americani. Angajatul consulatului american în Turcia a fost plasat miercuri în arest provizoriu de un tribunal din Istanbul, fiind acuzat de legături cu predicatorul aflat în exil în Statele Unite, Fethullah Gülen, pe care Ankara îl consideră inițiator al puciului eșuat din iulie 2016.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața din nou, este luni 9 octombrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșe. Cum ați auzit mai devreme, avem anumite defecțiuni tehnice până încercăm să le înlăturăm. Vă propunem un interviu cu directorul executiv al Centrului de Analiză Economică Expert Group, Adrian Lupușor. Domnule Lupușor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lupușor, săptămâna care s-a încheiat a fost cumva sub semnul preocupărilor pentru starea economică a Republicii Moldova. Planuri pentru un viitor economic mai bun decât prezentul s-au trasat la Chișinău în cadrul unor evenimente de anvergură atât de către autorități cât și, iată, de către experți. Ceea ce ați spus dumneavoastră în raportul de stare a țării din acest an, raport pe care instituția pe care o conduceți îl elaborează deja de câțiva ani, arată destul de dramatic. Am auzit că potențialul de creștere economică a Republicii Moldova practic s-a erodat, ocuparea informală, productivitatea muncii, salariile în economie sunt mai mici decât în orice alt stat central sau est european. Ce ar mai fi de adăugat, iată, la această trecere în revistă sumară a problemelor pe care le-ați enumerat vineri în cadrul conferinței Macro 2017?
Cred că imaginea sau concluziile raportului nu sunt pe atât de dramatice cât un motiv pentru politicile publice, pentru guvern să se activizeze, să se accelereze în sensul dezvoltării Republicii Moldova cu accent pe bunăstarea, creșterea bunăstării oamenilor. Ori noi am observat în ultima perioadă o serie de riscuri, mai bine zis accentuarea unei serii de riscuri care trebuie să fie luate în considerație de către factorii de decizie. În particular, noi vedem, într-adevăr, o erodare a potențialului de creștere economică. Apropo, nu este erodare completă. Moldova încă mai are potențial, evident. Însă, ceea ce observăm pe parcursul ultimilor ani este încetinirea creșterii economice. Creșterea devine mai incertă, mai volatilă și, în plus, acel potențial scade. În plus, noi observăm că de fapt, în pofida creșterii economice, aceasta a avut loc pe fundalul răutățirii calității ocupării. Adică ocuparea formală, practic, a stagnat, dacă nu chiar a scăzut un pic, iar ocuparea informală a crescut. Și aceasta s-a transpus asupra productivității muncii, asupra salariilor, și prin urmare asupra bunăstării populației. Deci noi observăm o decuplare dintre procesele economice și modul cum oamenii percep acele procese economice, acea creștere economică care am avut-o în anul trecut de peste 4%. O altă constrângere, un alt risc pe care merită să-l menționăm este riscul demografic. Republica Moldova riscă să piardă așa numitul dividend demografic care presupune posibilitatea de a obține careva beneficii din actuala tranziție demografică. La moment, Republica Moldova, cea mai numeroasă categorie de populație sunt cei născuți în anii 80, adică cei care au în jur de 30 de ani. Aceste persoane au părăsit sectorul educațional și acum se apropie de perioada când pot contribui cel mai mult la creșterea economică. Însă dacă statul nu va asigura condiții pentru acești tineri să se manifeste, atât ca angajați cât și ca antreprenori, să-și dezvolte potențialul, acești oameni fie vor pleca, fie vor fi blocați în joburi nu foarte bune și aceasta se va transpune asupra, va crea presiuni suplimentare asupra creșterii economice.
Da. Și ca o vulnerabilitate nouă pe care o observați, e pericolul subminării vectorului pro-european, ca să vă citez, și al derapajelor de la buna guvernare. Cât de pronunțat este, iată, acest pericol?
Am mai spus că atunci când economiștii vorbesc despre politică, este ceva simptomatic pentru o țară. În cazul nostru am fost nevoiți să reflectăm și asupra constrângerilor de ordin politic, pentru că ceea ce observăm în ultima perioadă este, într-adevăr, anumite riscuri pentru vectorul european. Popularitatea partidelor pro-europene a scăzut, în timp ce popularitatea celor eurosceptici a crescut, și observăm, de fapt, că, în general, procesul de reforme care ne-ar apropia de Uniunea Europeană nu este pe măsura așteptărilor. Nu vreau să spun că este foarte lent, pentru că noi avem sectoare unde reformele sunt destul de dinamice, cum ar fi sectorul bancar sub monitorizarea Fondului Monetar Internațional și altor parteneri de dezvoltare. Însă, în general, lupta cu corupția în sectorul justiției, aici avem mai multe probleme și aceste probleme, apropo, sunt confirmate și de oameni de afaceri care spun că principala problemă pentru a face business în Republica Moldova nu este infrastructura sau acces la finanțe sau alte probleme clasice, ci anume corupția și instabilitatea politică și a politicii.
Da. Ca soluții, domnule Lupușor, centrul dumneavoastră propune ca statul să se preocupe în primul rând de, citez, abilitarea economică și abilitarea civică a cetățenilor săi. De ce anume asta?
Pentru că cheia dezvoltării Republicii Moldova sunt oamenii care, de fapt, sunt și principala avuție a acestei țări. Deci statul trebuie să pună în valoare mai bine omul, pentru că nu dispune pur și simplu de alte resurse, de alți factori de dezvoltare. Și pentru aceasta, omul trebuie să fie în centrul atenției guvernului, în centrul politicilor publice.
Da, iată, pentru un demnitar cu responsabilități legate de subiectul în discuție, care presupunem că ne aude la această oră, care este sarcina? Ce ar trebui să fac ca să poată, iată, spera la un viitor mai bun economic decât prezentul?
Atunci când spunem că politicile publice trebuie să fie axate pe oameni, avem în vedere că noi nu avem nevoie de politici care să fie orientate strict pe creștere economică sau pe atragerea investițiilor sau pe sporirea accesului la finanțare, ci scopul tuturor acestor politici trebuie să fie creșterea bunăstării oamenilor, adică creștere economică, investițiile trebuie să servească în primul rând omul. Și în acest sens, atunci când se discută politicile economice în cadrul ministerilor, în cadrul grupurilor de lucru, trebuie să fie luate în considerație și, mai bine zis, în primul rând necesitățile oamenilor. Aceasta înseamnă că oamenii trebuie să joace un rol mult mai activ în procesul de elaborare a politicilor publice.
Adică, concret, asta ce ar însemna pentru demnitarii care gândesc aceste politici? Ce ar trebui, la ce ar trebui să se gândească?
La cum creșterea economică se transpune asupra calității ocupării. Calitatea ocupării, productivitatea muncii, salariile oamenilor, accesul oamenilor la servicii sociale, la infrastructură, la abilitarea oamenilor să nu doar să obțină locuri de muncă, ci și să le creeze. Aici vorbim despre fortificarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Mai avem nevoie de întreprinderi mari, evident, însă creșterea economică durabilă trebuie să fie bazată pe un sector al întreprinderilor mici și mijlocii foarte, foarte robust. Noi vorbim despre foarte multe lucruri. În ultima instanță este important ca procesele economice să se transpună în creșterea veniturilor monetare a oamenilor, dar și a accesului oamenilor la o serie de servicii și, și elemente de infrastructură da. Care definesc calitatea vieții.
Da, am să vă întreb și pe invers, iată, pentru un cetățean care să presupunem că este în vârsta de 30-40 de ani și stă acum acasă fără un loc de muncă, ce ar trebui acest cetățean să facă, la ce uși să bată ca să răspundă, iată, acestor soluții pe care le trasați neastră, abilitare economică, abilitare civică?
În secolul 21, orice persoană trebuie, în primul rând, să se informeze. Informația este cheia succesului și chiar cheia integrării economice și sociale. Deci trebuie să se informeze privind oportunitățile de angajare, prin oportunitățile de creare a întreprinderilor, oportunitățile antreprenoriale.
Deci, în primul rând, să nu stea acasă să aștepte să-i bată cineva la ușă.
Cred că nu, pentru că există foarte multe instituții care îl pot ajuta în acest sens. Atât să se angajeze, cât și să inițieze propria afacere. În plus, oamenii trebuie să fie mai proactiv în sensul sectorului asociativ. Eu cred că, în special la nivel local, oamenii trebuie să adere la organizații non-guvernamentale care împărtășesc valori similare, spre exemplu, să participe în procesul consultativ, atât la nivel central cât și local, cu privire la diferite inițiative ale guvernării sau a primăriei, de exemplu. Pentru că, iar și repet, în secolul 21 există aceste platforme care, din păcate, acum nu sunt valorificate din cauza și a unei atitudini mai puțin proactive, unei bune părți a populației.
Da, și ultimul aspect, domnule Lupușor, pe care ne-l putem permite în această emisiune, din cauza timpului, guvernul actual a luat, spun guvernanții, câteva măsuri spre beneficiul mediului de afaceri, măsuri care au fost aduse, iată, drept exemplu de bună guvernare și în cadrul unui eveniment care la fel s-a desfășurat săptămâna trecută, Business Week 2017. Guvernul vorbește despre reducerea numărului instituțiilor de control, actelor permisive pentru derularea unei afaceri. La fel s-a operat cu o ofertă gen 40.000 de lei din 2018 pentru fiecare loc de muncă nou deschis în economie. Am să vă întreb simplu și pe înțelesul tuturor. E bună direcția pe care se mișcă guvernul?
În general, cred că e bună, pentru că ține de simplificarea cadrului regulator, simplificarea procedurilor de desfășurare afacerilor. Nu poate să fie o direcție greșită și acest lucru este reflectat și în evoluția Moldovei în clasamentul Doing Business. Eu repet, Republica Moldova sunt anumite procese, anumite reforme care au loc și chiar trebuie să fie încurajate. Însă problema este că efectul acestora încă se lasă așteptat. Este evident că asemenea reforme vor avea efecte după o anumită perioadă. La moment, ceea ce vedem este stagnarea activității industriale, reducerea investițiilor private și încetinirea creșterii economice. Iar oamenii de afaceri continuă să spună, practic, într-o singură voce, că principala problemă rămâne a fi corupție. Deci aceste reforme sunt binevenite, însă fără măsuri clare de luptă împotriva corupției și o schimbare fundamentală a modului cum instituțiile publice interacționează cu oamenii de afaceri, în special la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, nu vom vedea schimbări, îmbunătățiri palpabile.
Am înțeles și acum am înțeles mai exact de ce sarcinele pe care le trasați dumneavoastră sau formula schimbării arată anume așa cum ați descris-o mai sus. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe directorul executiv al Centrului de Analiză Economică Expert Group, Adrian Lupușor. Am reușit să depășim și deficiențele tehnice, precum vă dați seama acum. Este 7:19. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșia. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei și rubrica Jurnal de Corespondent despre mândria națiunilor mici ca cea a Cataloniei. Până atunci, o sinteză a știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
O comisie a adunării parlamentare NATO, reunită duminică la București, a respins propunerea delegației moldovene ca rezoluția privind securitatea în zona Mării Negre să ceară retragerea armamentului și trupelor rusești din stânga Nistrului. Republica Moldova participă la această adunare ca stat asociat. Șeful delegației moldovene, Mihai Ghimpu, a declarat presei că amendamentul a fost respins de Comisia pentru Dimensiunea Civilă a Securității pentru că Republica Moldova nu este țară cu ieșire la Marea Neagră. Ministerul rus de externe spune că Rusia are dreptul să restricționeze activitatea instituțiilor de presă americană pe teritoriul său, ca reacție la ceea ce Moscova numește presiune americană asupra televiziunii ruse de limbă engleză RT. Oficiali ruși au acuzat Washingtonul de împiedicarea activității RT, televiziune sprijinită financiar de Kremlin și acuzată la rândul ei de amestec în politica americană. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă duminică în capitala Cataloniei, Barcelona, pentru a-și exprima opoziția față de separarea regiunii lor de Spania. Demonstrația a avut loc cu două zile înaintea unei reuniuni în plen a Parlamentului Catalan, în care s-ar putea declara unilateral independența Cataloniei. Uniunea creștin-democrată a cancelarii germane Angela Merkel a ajuns la o înțelegere cu partenera sa bavareză, Uniunea creștin-socială, în privința politicii față de imigranți, îndepărtând un obstacol major în calea negocierilor cu alte partide pentru formarea noii coaliții majoritare. Într-o aparentă concesie făcută duminică, Merkel a căzut de acord ca numărul de imigranți pe care îl acceptă Germania din motive umanitare să fie limitat la 200.000 de oameni pe an. Și Statele Unite și Turcia au limitat reciproc serviciile de acordare a vizelor după ce un angajat turc al consulatului american a fost arestat în Istanbul sub acuzația de spionaj.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org, tot acolo materiale multimedia și podcasturile postului nostru de radio.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Este 7:22, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Uniunea Europeană nu leagă asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova atât de introducerea votului mixt, cât de faptul dacă noua legislație electorală poate să afecteze sistemul multipartinic sau nu. La această concluzie a ajuns analistul politic Dionis Cenușă, urmare analizei conținutului dezbaterilor din Parlamentul European din 3 octombrie. Ce a spus de fapt Comisia Europeană? Că asistența macrofinanciară este un fapt împlinit, reiese din compromisul la care au ajuns Comisia, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul, dar ceea ce Comisia lasă sub semnul întrebării este debursarea efectivă a tranșelor condiționată de îndeplinirea precondițiilor politice a memorandumului de înțelegere. Dumitru Spătaru analizează pe tribuna MD șansele ca ceea ce prevestește președintele Igor Dodon în problema transnistreană, și anume că aceasta ar putea fi soluționată după 2018, șansele ca acest lucru să se întâmple. Șeful statului a venit cu câteva argumente. Unul e că Transnistria a devenit pentru Rusia un fel de geamantan fără mâner. La fel, Igor Dodon invocă argumentul că Rusia și Occidentul, după o perioadă de confruntare acută, ar căuta acum să ajungă la un compromis internațional și acest compromis ar putea fi în problema transnistreană. Toate acestea ne duc la gândul, crede Spătaru, că premise s-ar părea că există pentru rezolvarea transnistreană, dar trebuie să vedem ce formă și ce conținut vor avea discuțiile la acest subiect. Alte teme, doamnelor, domnilor, vă invit să găsiți în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ora 6 dimineața, stația Terminus, șoseaua Balcani. Suntem 4 oameni în stație. Scriitorul Iulian Ciocan, un bătrânel grizonant și 2 gospodine cu sacoșe mari. Un trolebuz numărul 3 cu ușile deschise ezită să plece. La un moment dat, în depărtare, apare o femeie care aleargă, gâfâie, gesticulează și strigă: spuneți-i să mai aștepte, oameni buni! Îi spunem șoferului, eu și bătrânelul grizonant, să mai aștepte. Femeia intră în troleu și acela pleacă. Bătrânelul grizonant se întoarce spre gospodinele cu sacoșe. Dar voi de ce ați tăcut? De ce nu i-ați spus șoferului că mai vine un pasager? O gospodină îi răspunde: da noi și treabă avem cu pasagerul acela. Și imediat bătrânelul lui grizonant îi sare țandăra. El începe a profera blesteme, a înjura, le ia în colimator pe gospodinele uluite. Am omis din motive lesne de înțeles cuvintele licențioase, urâte, scabroase, folosite din abundență de omul revoltat. Bătrânelul strigă: n-aveți nicio treabă, da? Normal, pentru că vă doare în cod de alții. Așa se ajută moldovenii între ei, nu? Ce rahați de oameni! Așa e moldovenește. Și când un om cade pe stradă, voi spuneți că el e un bețivan, dar poate omul acela are infarct, oi! Ce rahați în moldovenii! Îmi spunea mie tata în tinerețe să ajut oamenii. Iaca, am 63 de ani și văd că nu am pe cine ajuta. Numai rahați care se gândesc la ei în jur. Am încheiat citatul. Bătrânelul grizonant și foarte supărat pleacă ca și cum n-ar mai fi așteptat un trolebuz. Gospodinele sunt uluite, au niște ochi cât cepele. Sunt și eu uluit, nițel.
În toată Spania, la sfârșitul săptămânii trecute, au avut loc demonstrații, protestează atât adepții cât și criticii planurilor de independență ale catalanilor. Dan Alexe își dedică jurnalul de corespondent astăzi explicării unui fenomen: popoare mici care își caută independența.
Multă lume și-a arătat indignarea în fața intervenției violente a poliției spaniole, care a căutat să împiedice desfășurarea referendumului din Catalonia. Dar rămâne un fapt juridic de necontestat: referendumul era ilegal. Sigur, plutește în fiecare din noi simpatia aceea romantică în favoarea popoarelor mici care își caută autodeterminarea sau independența. De exemplu, micile republici nord-caucaziene, atunci când unele din acestea au încercat să se separe de Rusia, în urma îndemnului lui Yeltsin către republici de sovietice de a deveni independente, luați cât de multă suveranitate puteți, spunea Yeltsin, iar Cecenia a încercat să urmeze acest îndemn, mișcarea independentistă a fost reprimată militar de către Yeltsin și Putin, cu consecințele știute. De ce diferența în abordarea alunecării spre independență? Pentru că republici sovietice precum Moldova, Kazahstanul sau țările baltice aveau dreptul constituțional, conform Constituției Uniunii Sovietice, de a ieși din URSS. Constituția rusă nu dă însă acest drept entităților federale, cum e Cecenia, care o compun. Statutul de autonomie al Cataloniei, carta care reglementează funcționarea regiunii autonome catalane, nu prevede dreptul la secesiune, lucru confirmat de Curtea Constituțională a Spaniei. Nu există nimic care să dea dreptul la independență, iar aceeași curte constituțională a interzis un referendum pe această temă, întrucât el nu ar avea oricum nicio valoare juridică. În același timp, făcând să intervină violent poliția, Madridul a căzut în aceeași capcană în care căzuse acum un sfert de secol Belgradul, reprimând violent mișcările independentiste ale kosovarilor.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe, încheiem ediția matinală a emisiunii Europe Libere Moldova la ora 7. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.